Вие сте с легендите на София и по-точно с Софийски разкази. Аз съм Виктор от Бухемска София и знаете колко много обичам да ви разхождам из Софийския център. Днес ще направим една радиоразходка, която разбира се можете да направите и сами, когато си пуснете записа от това предаване и се пуснете от Народния театър до Орлов мост. Тази обиколка сме нарекли разходка по жълтите павета, защото не само сградите са красиви, но и самата настилка. Знаете, жълтите павета и лафа, че когато някой е кореняк софиянец, той е роден на жълтите павета. В случая обаче ние ще започнем с сградата на Народния театър, защото някога жълтите павета, които днес познаваме по продължението на целия булевар Цар Освободител, някога са завивали наляво, където днес се започва улица Дякон Игнатий и са покривали част от преките на булевар Цар Освободител. Така че ние ще започнем от Народния театър, ще се спуснем по Дякон Игнатий, след което надясно по Цар Освободител и така чак до началото на Цареградско шосе, а именно до Орлов мост. И няколко думи за Народния театър, една сграда, която вероятно се намира сред класациите на повечето софиянци като една от най-хубавите в столицата. Всъщност това, което виждаме днес, е едва ли не последният вариант на Народния театър. Първата сграда, която се е намирала на това място, е била Дъщения театър Основа още от 1888 година. В началото на следващия век, на 20 век, се започва изграждането на нова сграда за модерен народен театър, по проект на двама архитекти, които са познати със своето театрално творчество, т.е. те не творят театър, а театри из цяла Европа. Те завършват сградата през 1906 година и тя е официално открита в първите дни на 1907 година, като Народният театър в оригиналния си вид не е запазен само в фасадата си, тъй като през 1923 година след един голям пожар е разрушена почти цялата задна част на театъра и той е преустроен наново. Отново по проект на архитект чужденец Мартин Дилфер, който изгражда една доста по-голяма сцена, много по-висока и допълнителни помещения, които, за съжаление, също не можем да посетим сега. Причината е следната. По време на Втората световна война, южното крило на Народния театър е поразено от бомба, след което то е преустроено наново и за финал през 70-те години се прави един тотален ремонт на Народния театър, който премахва цялата задна част на сградата, запазена е само фасадата с двете кули и с хубавия триъгълен фронтон, а всичко, което виждаме днес, включително и голямата сцена, е изградено през 70-те години на миналия век. Продължаваме по улица Дякон Игнатий и се спираме на ъгъла с улица Аксаков. Там пък ще намерим останалото от старото кафене България. Това е била една красива двуетажна сграда, проектирана още в първите години след освобождението, за да може да послужи за кафене, за място за прекарване на свободно време, за видните гости на хотел България, стария хотел България, който все още съществува, макар че е надстроен с доста на улица Дякон Игнатий номер 1. Кафенето е трябвало да послужи за прекарването на свободното време на гостите, но пък се превръща и в много любимо за интелектуалците на София. Още в края на 19 век кафенето започва да се посещава от различни политици, от дипломати и въобще от интелектуалния елит на столицата. В началото на 20 век пък това е място, на което се събират почти всички софийски интелектуалци, включително поети, писатели, художници, скулптори и така нататък. Постепенно обаче функцията на кафето замира и може да кажем, че през годините до Втората световна война едно друго заведение привлича интереса на младите артисти и това е сладкарница Цар Освободител, за която също ще ви разкажа днес. По време на Втората световна война втори етаж от кафене България е разрушен. Там се е помещавало всъщност жилището на управителя на кафенето. За радост първият етаж продължава да съществува, ползване с различни функции след 1944 година и от почти две години, в сградата се помещава галерия, така че днес можем да посетим кафене България, поне неговата сграда и да погледнем през същата гледна точка, през която са гледали и нашите творци в първите няколко десетилетия на миналия век. Когато тръгнем към булевар Цар Освободител, естествено няма как да не си спрем и пред сградата на двореца. Дворец е мястото, което е видяло може би най-много от българската история в центъра на София. Сградата на двореца в оригиналната си част в централната съществува още от преди освобождението, тъй като през 1875 година е построен нов конак, за управителя на София и конака е именно тази сграда. По-късно, когато идва освобождението и се взема решение България да бъде монархия, именно конака се превръща в дворец на първия български княз Александър. Именно по негово време се прави първата голяма реконструкция на двореца, като е построено крилото, което гледа на запад, в което днес се помещава Националната художествена галерия, а по-късно, по времето на княз Фердинанд, по негово време се изграждат северо-источното крило, в което са изградени и нови жилищни площи, в което живеят не само княза, но и неговото семейство, включително цар Борис с неговото семейство, вече след като княз Фердинанд или вече цар Фердинанд напуска България. А след преврата от 9 септември и по-скоро след референдума от 1946 година, дворецът се превръща в партийна школа и в министерски съвет. Така че сградата на двореца е била и министерски съвет. И чак по-късно се взема решение в нея да се помещават Националната художествена галерия и Националният етнографски музей, каквато е ситуацията и днес. Мястото е много подходящо за посещение, защото и двата музея впечатляват със страхотни изложби през цялата година. От тук ще се насочим малко в градинката зад двореца, защото оттам ще ни се открие една хубава гледка не само към прекрасния парк около двореца, изграден още по времето на княз Фердинанд, той бидейки, разбира се, ботаник и специалист по растенията, успява да направи парка страхотен, но ако погледнем отново към булевард Цар Освободител, ще видим сградата на новият хотел България или по-скоро на кафенето и сладкарницата, която може би много от вас познават. А това е едно място, което е видяло също много от историята. То се намира на булевард Цар Освободител номер 4 и е по-познато като Гранд Хотел България. Всъщност Гранд Хотел България е само част от огромен комплекс, който се изгражда през 30-те години от чиновническото застрахователно дружество. За жалост, днес от целия комплекс, който е включвал какви ли не помещения в цялото това каре, заключено между булевард Цар Освободител, улица Дякон Игнатий, Аксаков и Георги Бенковски. От всички тези сгради се ползва по предназначение единствено концертната зала България, една от емблемите на София, която за радост съществува и се ползва при това доста активно. Все още не е ясна съдбата на ресторанта и хотел България, т.е. на Гранд Хотел България, кафенето и сладкарницата, които се намират там. Имаме надежда, че някой ден то отново ще отвори врати. Като любопитен факт, можете да знаете, че някога на мястото на булевард Цар Освободител номер 4 се намирала една друга сграда, в която се е помещавал ресторант Алказар. Едно от любимите заведения за политиците в София, със страхотна кръчма, със страхотна музика и един голям двор, който те са посещавали с удоволствие. Останете с нас, защото историята за булевард Цар Освободител и разходката по него продължава след малко. Уважаеми слушатели, ние правим разходка по булевард Цар Освободител и ви каним на нея. Разбира се, можете да направите и наживо, не само по радиото, ако си пуснете записа от уебсайта на Българското национално радио и по този начин успеете да тръгнете по стъпките, които правим в момента. Започнахме от сградата на Народния театър и тръгнахме по улица Дякон Игнатий, за да завием по булевард Цар Освободител в източна посока. Първата сграда, за която ще ви разкажа сега, вече не съществува. Това е била една двуетажна къща на ъгъла на булевард Цар Освободител и улица Георги Раковски. Двуетажна къща, строена в края на 19 век, на втори етаж от която са живели собствениците, семейство Балабанови, а по-късно се изгражда и клиниката на доктор Сарафов. Причината да споменавам тази сграда е защото на партерния етаж, въгловото помещение, се намирала сладкарница Цар Освободител, познат още като писателското кафере. Правил съм специално предаване по темата, така че мога да ви препратя още сега към него, за да научите голяма част от неговата история, включително най-новите данни, на които се натъкнах само преди няколко месеца. Сладкарница Цар Освободител е било място, за което споменахме в първата част на днешното предаване, когато ви казах, че между двете световни войни кафене България вече изостава от популярност и на негово място идва сладкарница Цар Освободител, което наистина е едно сърце на София, културното сърце на София. В него се събират хора на изкуството, политици, журналисти, фотографи, въобще едно много любопитно място, което, за съжаление, е запаметено само в една голяма карикатура на художника Александър Добринов от 1935 година. Сградата на сладкарница Цар Освободител е разрушена през лятото на 1977 година и причините все още са неясни. Много хора казват, че причината е била, за да може да се забрави спомена за аристократичното минало на това място. Други казват, че планът е бил целият булевард да бъде разширен и това просто е единствената сграда, която е паднала жертва на тези планове. Третата идея твърди, че причината е била сградата закрива гледката към руската църква. Не знаем каква е истината и до днес, но фактът е, че сградата вече я няма. За съжаление, няма и паметен знак, който да разказва неговата история, затова аз правя всичко възможно да популяризирам славата на сладкарница Цар Освободител. Това кръстовище съдържа няколко емблематични обекта, за които мога да ви разкажа. На другият ъгъл е военният клуб, една от най-старите представителни сгради в София. Нейният строеж започва в последното десетилетие на 19 век по проект на архитект Антонин Вацлав Колар. А военният клуб е завършен още през 1899 година и всъщност откриването му се случва малко преди смъртта на архитекта. Интересно да се каже, че за довършителните работи, мебелировката и пристройката към военния клуб, която се намира в източна посока, е отговорен архитект Никола Лазаров. Това е неговият първи голям проект, който той му е дарен като все още един млад архитект, завърнал се от образованието си в чужбина. Същевременно той работи и малко по-късно всъщност може да кажем, че София се здобива и с нова представителна сграда от него, а именно сградата на църквата Света Неделя, която обаче е разрушена при атентата от 16 април 1925 година. На едно от отсрещните кюшета, а именно градината пред военния клуб, там имаме една голяма легенда, градска легенда и мистерия, която ще разбием сега за пореден път. Всъщност тази дупка, която виждате в градината пред военния клуб, позната като кристал, тази дупка не е от бомбардировка, не е от разрушена сграда. Там е трябвало да има народна библиотека с музей, но проекта от навечерието на Първата световна война не се реализира и поради тази причина изкупа е съхранен. Когато се прави градината през 20-те години, просто решават да оставят този изкуп, да го облагородят и така да придадат едно ново усещане на тази чисто нова софийска градина, която е била голяма радост за децата в квартала, защото изведнъж в центъра на София се открива една страхотна градинка, която чак години по-късно, по времето на социализма, става известна с името Градина Кристал. Когато нашата разходка по булевард Цар Освободител продължи, ще стигнем и до няколко важни сгради, италианското и австрийското посолство. Те днес се намират в тази последователност. Ако вървим към Орлов мост, първо вляво италианското посолство, след това австрийското. Интересното е, че всъщност оригинално тези сгради са строени за противоположните посолства. Историята е следната: още в първите години след освобождението на ъгъла на булевард Цар Освободител и Париж, Австро-Унгария си построява хубава сграда на посолство, което след това е преустроявано и увеличавано на няколко пъти. В отсрещната страна, всъщност малко по-надолу по булевард Цар Освободител, Италия си построява посолство в годините малко преди Първата световна война. Но с края на Първата световна война идва края и на държавата Австро-Унгария. Поради тази причина посолството трябва да бъде освободено и става така, че италианското посолство окупира част от австрийското. В средата на 20-те години и по-конкретно през 1925 година се постига споразумение между държавата Италия и вече ново създадената държава Австрия за размяна на сградите и така днес италианското посолство се помещава в сградата, построена от австрийци, а австрийското посолство в сградата, построена от италианци. Надолу по булевард Цар Освободител стигаме и до площад Народно събрание, едно от най-емблематичните места в София, което, за съжаление, днес името му сякаш може би звучи неправилно, тъй като вече Народното събрание не се намира там. Но за старите софианци и въобще за историята, това място винаги ще бъде свързано с дейността на Народното събрание. Разбира се, на ъгъла на Цар Освободител и 15 ноември е сградата на Българската академия на науките, което е първото образователно сдружение на българи още преди освобождението като Българско книжовно дружество. След като София е избрана за столица на България, дружеството се премества в София и през 90-те години си построява собствена сграда. Разходите обаче са били доста големи, поради която причина БАН предоставя своята сграда на Министерство на външните работи, а тя ползва няколко различни помещения, разположени из града. Всъщност БАН е разширява на няколко пъти, още в първите няколко години на 20 век се прави преустройство по проект на архитект Петко Момчилов, а по-късно, вече в края на 20-те години, се прави една тотално нова част, която вече стига и до улица Шипка. На централния вход на това ново разширение на Българската академия на науките е поставена една скулптурна творба на скулптура Кирил Шиваров, за когото си говорихме миналата седмица. Отново на площад Народно събрание няма как да пропуснем и историята на сградата на самото Народно събрание, или както трябва да кажем, бившето Народно събрание. Това е една сграда, която е вършила страхотна работа за нашите сънародници преди много години, тъй като до 1885, когато е открита сградата на Народното събрание, до тогава народните представители са събирали на различни места в София, все неподходящи, все малки и все недостигащи. Така че най-накрая се стига до проекта на архитект Константин Йованович, който е сърбин от български произход, който прави тази страхотна сграда на Народното събрание в централната й част. По-късно обаче, заради нуждите на развиващата се политическа дейност в София и в страната, се дострояват на още два пъти пристройки към Народното събрание и така тази сграда отново започва да опира до улица Шипка. Интересното е, че точно Народното събрание е сградата, която е видяла изключително много история, тъй като знаете, че за дълги години именно на площада пред Народното събрание се провеждаха протестите на хиляди българи. Днес тези протести са преместени на триъгълника на властта, който отново ляга на булевард Цар Освободител, но не на историческия, а на новият булевард. Продължаваме малко по-надолу с една последна сграда, с дома на Димитър Яблански. Една от най-красивите софийски сгради, които днес малко трудно се вижда заради високата ограда, с която е оградена тази сграда, но тук е първият момент, в който ще споменем името на архитект Фридрих Грюнангер, който работи по някои от най-красивите софийски сгради, не само дома на Яблански, но и може би най-забележителната сграда, това е Софийският дворец, което ни показва колко красива е била софийската архитектура в първите години на 20 век. Останете с нас, след малко разходката по булевар Цар Освободител до Орлов мост продължава. Вие сте с рубриката Софийски разкази, а днес правим една разходка по булевард Цар Освободител, по булеварда с жълтите павета. И ето, че нашата разходка достигна до Софийския университет, след като минахме през площад Народно събрание, през двореца, а започнахме всъщност далеч от Народния театър. Няколко думи за Софийския университет, тъй като той също е разположен на този емблематични Софийски булевард. Софийския университет е една сграда, която също има няколко етапа в своето развитие. Създадено като институция още през 1888 година, първоначално то се намирало в сградата на днешния факултет по журналистика и масова комуникация на улица Московска. Неговите факултети са били разположени в други съседни сгради, разположени в центъра на града. Но разбира се, желанието на ръководството на университета е той да се здобие с една хубава сграда, в която да могат да се обучават хилядите нови студенти, които се записват в него. И така в началото на 20 век се взема решение, всъщност голяма част от сумата, завещана от братята Евлогий и Христо Георгиеви, да отират в строеж на сграда на Софийския университет. За целта се прави един голям международен конкурс, който е спечелен от френски архитект, но неговата идея не е изпълнена изцяло. Всъщност, днешната визия на Софийския университет дължим най-вече на архитект Йордан Миланов, който не само работи по тази сграда, но това е последната сграда, по която той оставя труда си. Защото, за съжаление, почива именно на строежа на Софийския университет. А Софийският всъщност започва само като централната сграда на ректората, която всички познаваме много добре, и чак в годините след Втората световна война са построени съседните крила, като северното и южното, в което много от днешните студенти всъщност получават своето образование. Разбира се, през 1924 година е годината, в която е поставен първият камък, а сградата е открита през декември 1934 година, така че минават точно 10 години от началото до края на строежа. Тогава, освен че е открит Софийски университет, са открити и осветени двете статуи на братята Евлогий и Христо Георгиеви, за които всъщност дължим много, на които дължим много, и по едно време университетът носи от тяхното име, братята Христо и Евлогий Георгиеви от град Карлово. По-късно обаче университетът смени името си на Свети Климент Охридски, името, което се ползва и днес. Надолу по булевар Цар Освободител, между улиците Климент Охридски и Кракра, се намира къщата на Сърмаджиев. Харалампи Сърмаджиев е другият човек, който се е радвал на услугите на архитект Фридрих Грюнангер, и през 1903 година си построява това страхотно здание на ъгъла с улица Кракра. А той не живее прекалено дълго и не може да се зарадва до край на сградата, тъй като след неговата смърт, неговата съпруга първо дава под наем, а по-късно и продава сградата на турското посолство, което и днес се намира там. А не посолството, а по-скоро резиденцията на турския посланик. Има интересна история за това как при снимките на най-стария запазен български филм «Любовта е лудост», Васил Гендов и Жана Гендова, заедно с техния оператор, се борят буквално с зъби и ногти, за да спасят лентата, която са заснели в двора на резиденцията на турският посланник, и всъщност са се борили не с кого да е, с Мустафа Кемал Ататюрк. Така казват Жана Гендова и Васил Гендов, и макар годините да не съвпадат изцяло, това е една интересна история, която заслужава да бъде споделена. А пък ако искате да видите този филм, можете да го намерите с свободен достъп в видеоплатформите. Потърсете "Любовта е лудост", Васил Гендов, и можете да го видите в едно страхотно качество, което ще ви покаже как изглеждала София преди повече от 100 години. Отново продължаваме по Цар Освободител, минаваме всъщност през мястото, на което е убит Димитър Петков, известният български политик, кмет на София за дълго време, по времето на управлението на Стефан Стамболов, при който целият град променя своя облик и по което време е открит Орлов мост. Кметът, тогава вече министър-председател, е убит през 1907 година, именно тук, на метри от моста, изграден по негово време. Димитър Петков е много противоречива личност, има много противници и много любители, но фактът именно по негово време София се здобива с европейски улици, площади и въобще започва да прилича на европейска столица, каквато трябва да бъде. Малко след паметника на Димитър Петков, който все още съществува на това място, на ъгъла със Сан Стефано се е намирал дълбок зимник, което е всъщност бирарията на братя Прошек. А въобще тази част от София е свързана с братя Прошек, защото нагоре по Сан Стефано се е намирала тяхната пивоварна, а пък пред пивоварната днес площада носи тяхното име – площад братя Прошек. Ако темата за братя Прошек и дълбок зимник ви е интересна, можете да потърсите предишни предавания, в които аз разказвам за техния принос за развитието на София, и то не само като пивовари и като собственици на бирария, но въобще като общественици и хора с политическа позиция и дейност. И разбира се, като за финал, стигаме до Орлов мост. Орлов мост е един от символите на София, но всъщност е един от първите представителни мостове, построени в София в първите години след освобождението. Всъщност говорим за 1891 година. Тогава кмет е Димитър Петков, а по едно и също време през 1991 година са открити официално и завършени Лъвов мост, който минава над Владайската река, и Орлов мост, който минава над Перловската. Лично се казва, че орлите, които виждаме днес на четирите ъгъла на Орлов мост, са донесени лично и ръчно от известният чех Георги Прошек, за когото споменах само преди няколко минути. Всъщност един от братовчерите на братя Прошек е проектант на този мост, Вацлав Прошек, така че много-много чешко наследство виждаме тук в Орлов мост. Разбира се, през годините този мост е променял своята траектория, разширяване на няколко пъти, защото ако видите стари снимки на София от 90-те години на 19 век, ще видите, че по Орлов мост почти не е минавал никой. Пешеходците са били в пъти повече дори от каруците, волските коли и така нататък. Да не говорим за автомобилите още в края на 19 век и началото на 20. Но днес всъщност това кръстовище на булевард Евлогия и Христо Георгиеви и булевард Цар Освободител в началото към Цариградско шосе, разбира се, е едно от най-натоварените кръстовища в София. Със сигурност, когато братята Прошек са взели своята пивоварна и своята бирария, въобще не са предполагали, че някога София ще се промени толкова много. Именно от място, на което приключва нашата радиоразходка, именно от Орлов мост, започва красивият квартал Ивана Сен II, за който също съм разказвал преди в предишни предавания. Започва и красивата Борисова градина, която някога е била просто толкова отдалечена от центъра, че хората там са ходили да си правят пикник. Но, уважаеми слушатели, така се променила София само за 140-150 години след освобождението и след избирането и за столица. Надявам се, че тази разходка ви е била приятна. Не забравяйте, че вие можете да направите сами, и то наживо, ако тръгнете от Народния театър и приключите на Орлов мост. Предполагам, че ще ви отнеме около 2 часа, които ще си прекарате в компанията на историята. Това беше от мен, така завършва и рубриката "Софийски разкази", но и предаването "Легендите на София". Слушайте ни отново другата седмица, защото отново сме ви приготвили любопитни истории.